Малахи, нигидгүйэр бүлэг. Малахигэр дамжуудан Израиль хандсан эзний үгийн зөн. Би таныг хайрлсан гэж эзэн айлдж байна. Гэвч таанар, та биднийг яаж хайрлсан юм бэ гэж асуудаг. Эзэн тунхаглаж байна. Исав нь Яаковын ах босуу, гэсэн чи би Яаковыг хайрлаж, харин Исавыг үзэн ядсан. Би түүний улсыг хосруулж, түүний өвийг цөлийн цөөвөр чаннуудих болгосон. Едом нь бүгд зохигдсон, гэвч бид бутсан ирж балгасуудыг нь босгоно гэж хэлвч төмөн цэргийн эзэн ингэж айлдаж байна. Тэд босгож болно, харин би нураах болно. Тэднийг хорон муу нутаг, эзний зэвүүцлийг мөнхөд авсан ард төмөн хэмээн дуудах болно. Та нарын үд үнийг үзэж та нар эзний Израилийн хилийн чандад өргөмжлөгдөх болдог бай гэж хэлнэ. Миний нэрийг жигшигч тахилж нараа. Хүүн эцгэн зарцсан эзнээ хүндтгдэг. Би эцэг юм бол намайг хүндтэх нь хаан байна вэ? Би эзэн юм бол намайг хүндтэх нь хаан байна вэ? Гэж төмөн цэргийн эзэн та нарт айлдж байна. Гэвч та нар бид таны нэрийг яаж жигссэн бэ гэж асуудаг. Та нар бузарцсан далхыг миний дахилын ширээн дээр өргөж байна. Гэвч та нар бид таныг яаж бузарлсан бэ гэдэг. Үүгээрээ та нар эзний ширээ жигшигдэх болтугай гэж хэлж байна. Гэвч та нар сохрыг дахил болгон өргөж байхад энэ нь муу биш гэж үү? Та нар доглон ба өвчтэйг өргөж байхад энэ нь муу биш гэж үү? Үүнийг захирагч та аваачиж өг. Тэр та нарт таатай хандна гэж үү? Эсвэл тэр та нарыг илгэсгээр хүлээн авна гэж үү? Гэж төмөн цэргийн эзэн айлдж байна. Харин түүнийг бидэнд нэгүүлсэнгүй хандуулахын тулд та нар одоо бурханы тааллыг хайхгүй гэж үү? Та нар иймэрхүү өргөлөөттэй байхад тэр та нарын хэн нэгнийг илгэсгээр хүлээн авах уу гэж төмөн цэргийн эзэн айлдж байна. Миний дахилын ширээн дээр ашиггүй галыг асаахгүй тулд та нарын дундаас хэн нэг нь хаалгуудыг хаагаасай. Би та нарт таагүй байна. Та нарын гараас би өргөлийг чинь хүлээн авахгүй гэж төмөн цэргийн эзэн айлдж байна. Учир нь нар мандахаас жаргах хүртэл миний нэр үндэснүүдийн дунд аваа байх болно. Газар бүрд миний нэрд зориулан утлаг болон цэвэр эдэн өргөлийг өргөх болно. Учир нь миний нэр үндэстний дунд аваа болно гэж төмөн цэргийн эзэн айлдж байна. Гэвч та нар миний ширээн бузарлагдсан, түүний өржимс хоол хүнснийхэн хөвд гэвэл тэр нь чигшигдсэн гэж хэлснээр та нар түүнийг бузарлаж байна. Та нар бас хараач энэ нь ямар ядаргаа тавэ гэж хэлээд үүнийг зэв үцэнгүй сэжиглэнэ гэж төмөн зэргийн эзэн айлдж байна. Та нар хулгайлагдсан доглон эсвэл өвчтэй амтныг авчирдаг, ингэж та нар өргөл авчирдаг. Түүнийг чинь би та нарын гараас авах ёстой гэж юу гэж эзэн айлдж байна. Харин хонин сүрэгт нь эр хонь байхад түүнийг өргөхөөр тангаргасан атлан эзэнд өөс өвтэй амтныг дахил болгон өргөдөг луйварчин хараагдаг. Учир нь би бол агуу хаан бөгөөд үндэснүүд миний нэрээс имээдэг гэж төмөн цэргийн эзэн айлдж байна. Малахи 2 дугаар бүлэг. Тахилж нараа, одоо энэ бол та нарт өгөх тушаал юм. Төмөн цэргийн эзэн айлдж байна. Хэрв та нар сонсохгүй миний нэрийг хүндтгэхийн тулд үүнийг зүрхэндээ хүлээн авахгүй бол би та нар дээр хараад буулган та нарын ерөөлүүдийгч хараах болно. Үнэхээр би тэднийг хараасан. Учир нь та нар үүнийг зүрхэндээ хүлээн авахгүй байна. Харагтун, би та нарын үр удмыг зэмлэх гэж байна. Би та нарын үүрэнд найр наадмуудын чинь хог хаягдлыг нялж та нар түүнтэйгээ хамт зайлах болно. Левити тогтоосон миний гэрээ үргэлжлэхийн тулд би энэ тушаалыг та нарт явуулсан гэдгийг тэхэд та нар мэдэх болно гэж төмөн цэргийн эзэн айлдж байна. Түүнтэй тогтоосон миний гэрээ нь амба инх хамгалангийнх бөгөөд би тэдгээрийг түүнд имэх зүйл болгож өгсөн юм. Тиймээс тэр надаас имэж миний нэрийн айдаст автан зогссон. Түүний аманд үнэн заавар байсан бөгөөд шудраг бүс нь түүний уруулаас олдоогүй. Тэр надтай хамт инх хамгалан зөв шудраг байдал дотор алхаж олныг гим нүглээс буцаан эргүүлсэн. Тахилчийн уруул мэдлэгийг хамгаалах ёстой бөгөөд түүний амнаас гарах зааврыг хүмүүс хайх ёстой юм. Учир нь тэр бол төмөн цэргийн эзний элч юм. Харин та нарын хувьд та нар замаас гажиж олныг заавраар бүдрүүлжээ. Та нар левийн гэрээг гуйвуулсан гэж төмөн цэргийн эзэн айлдж байна. Тэгэхээр та нар миний замыг сахихгүй, харин заавраар ялгууртай хандаж байгаагийн адил би ч гэсэн та нарыг бүх ард төмний өмнө жигшигдсэн басамжлагдсан болгоно. Бид бүгд нэг эцэгтэй юм биш үү? Нэг бурхан биднийг бүтээсэн юм биш үү? Яагад хүн бүр өөрсдийнхэн ахад үгийн эсрэг тэрсэлснээр бид өвгдээцсийн гэрээг бузарлана вэ? Юуда тэрсэлж, Израиль болон Иерусалим жигшүүрт юмс үйлдэгдэв. Учир нь эзний хайрладаг ариун газрыг Юуда бузарлаж, харийн бурханы охинтой гэрэлсэн. Ийм зүйлийг хийдэг хүний хувьд тэр нь сэрүүн ба хариулдаг, эсвэл түмэн цэргийн эзэн дөргөл өргөдөг хинч байсан эзэн түүнийг Яаковын майхнаас таслах болдугваа. Та нарын хийдэг хоёр дахь зүйл бол энэ байна. Та нар эзний тахилын ширэг нулимс үйл амба яолох дуугар бүтээдэг. Яагад гэвэл тэр цаашид өргөлийг ошоохгүй, түүнийг та нарын гараас тааламжтайгаар хүлээн авахгүй. Гэсэн ч та нар ямар шалтгаанаар вэ гэдэг. Учир нь чиний залуу насны ихнэр та хоёрын дундах гэрчин эзэн мөн. Тэр чиний хань бөгөөд гэрээний дагуу чиний ихнэр боловч чи түүний эсрэг тэрсэлсэн юм. Гэвч сүнсний үлдэгдэлтэй хэн ч тийхүү үйлдээгүй. Тэр бурхан дүгүүр удамыг хайж байхад тэр нэгэн юу хийж байсан бэ? Тэгвэл сүнсэндээ анхаарал тавь. Хэн ч залуу насныхан ихнэрийн эсрэг бүү тэрслэг. Учир нь би салтыг үзэн яддаг гэж Израилийн бурхан эзэн нь айлдаж байна. Өөрийн хүчирхийлэр хувцсалдаг хүнийг би үзэн яддаг гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Өөрийн сүнсээр өөрийгөө хамгаалж итгэлээсэн урвахгүй байх тун. Та нар өөрсдийнхөө үгсээр эзнийг ядраасан, гэсэн ч та нар бид яаж ядраасан юм бэ гэдэг. Үүгээрээ та нар муу гүйлдэгч хүн бүр эзний милмид сайн бөгөөд тэр тэднийг таашаадаг, эсвэл шудраг ёсны бурхан хаана байна вэ гэж хэлж байна. Малахи 3 дугаар бүлэг. Харагтум би илчэн илгээх гэж байна. Тэр миний өмнө замыг цэвэрлэх болно. Та нарын хайдаг эзэн гинт өөрийн сүмд ирэх болно. Тэрч байтугаан та нарын баярлан тайшаах гэрэний элч харагтун тэр ирж байна гэж түмэн зэргийн эзэн айлдаж байна. Гэвч түүний ирэх өдрийг хэн тэсвэрлэж чадах вэ? Түүнийг үзэгдэхэд хэн зогсож чадах вэ? Учир нь тэр цэвэршүүлэгчийн гал шиг, угаагчийн савн шиг юм аа. Тэр мөнгийг хайлуулагч ба цэвэршүүлэгч мэт сууж, левийн хөвгүүдийг цэвэршүүлэх болно. Тэр тэднийг алт ба мөнгө шиг цэвэршүүлнэ. Тэгснээр тэд зөв шударга байдал дотор эзэн дөрглүүдийг өргөх юм. Тэгээд Юуда ба Иерусалимын өргөл нь эртний өдрүүдийг шиг, өрдийн жилүүдийг шиг эзэнд тааламжтай байх болно. Дараа нь шүүлтийг хийхээр би танарт ойртох болно. Би мэргэлдэг хүмүүс садарлагчд, хуурамчаар тангаргалагчд, хөлсний ажилчны хөлсийг луйвардан бэлэвсэн эмэгтэй ба өнчин хүүхдийг дарлагчд, харь хүнийг дарамтладаг хүмүүс болон надаас имээдэггүй хүмүүсийн эсрэг шуурхайг гэрч байх болно гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Учир нь эзэн би өөрчлөгдөжгүй, тийм учраас Яаковын хүүгүүдээ та нар сонихгүй. Эцэг өвгөдийнхэн өдрүүдээс та нар миний дүрмүүдээс эргэн тэднийг сахиагүй, над руу буцсан эрэхтүн би ч та нар руу буцсан эрэх болно гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Гэвч та нар бид яаж буцсан эрэх вэ гэж хэлдэг. Хүн бурханыг луйвардах уу? Гэсэн ч та нар луйвардаж байна. Гэвч та нар бид таныг яаж луйвардсан бэ гэдэг. 11-р ба өргөлөөр. Танай үндэстэн бүхэлдээ намайг луйвардаж байгаад бол та нар хараалаар харагдсан. Миний өргөөнд хоол хүнс байхын тулд бүхэл 11-н агуулхад авчир. Би та нарын төлөө тэнгэрийн цонхыг нээж, та нарын төлөө эвэлийг хальтал асах хэсгийн талаар намайг ото үүгээр шалга гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Би та нарын төлөө цөлмөгчийг зэмлэх болно. Тэгвэл тэр газрын үр жимсийг устгахгүй, талбайдах усан үзмийн мод чинь жимснүүдэн унахгүй байх юм гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Та нар баяр хөөртэй нутаг болох учраас бүх үндэснүүд та нарыг ерөөгдсөн гэж дуудах болно хэмээн түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Та нарын үгс миний эсрэг ихэмсэг байжээ гэж эзэн айлдаж байна. Гэсэн ч та нар бид таны эсрэг юу ярьсан юм бэ гэдэг. Та нар хэлэхдээ бурханд үйлчлэх нь ашиггүй юм. Бид түүний тушаалыг сахиж түмэн цэргийн эзний өмнө гашуудан явах нь ямар ашиг өгөх вэ? Одоо бид ихэмсэг хүнийг ерөөгдсөн гэж дуудана. Хорн муу гүйлдэгчид зөвхөн босгон барай зогсохгүй, тэд бас бурханыг сорж зүгтэн явдаг гэдэг. Тэгээд эзнээс имэдэг хүмүүс бие биентэйгээ ярихад эзэн анхаарал тавин сонссон. Эзнээс имэдэг болон түүний нэрийг үнэлдэг хүмүүсийн төлөө дурсгалын ном түүний өмнө бичигдсэн бэлээ. Би өөрийн эзэмшлийг байгуулах өдөр тэр минийх байх болно. Өөрт нь үйлчилдэг хүүгэн хүн өршөөдгийн адил би тэднийг өршөөх болно гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Тиймээс та нар зөв шударга ба хорон муугийн хоорондхыг бурханд үйлчилдэг нэгэн ба түүнд үйлчилдэггүй нэгний хоорондхыг дахин ялгадаг болно. Малахи 4-р бүлэг. Учир нь хараг туун 100 мэт шатаж буй өдөр ирж байна. Омог бардам бүх хүмүүс болон муу үйлдэгч бүр дохуурхагдана. Ирж буй өдөр тэднийг төймөрдөх болно. Тиймээс тэдэнд үндэсч мөчөрч үлдэхгүй гэж төмөн зэргийн эзэн айлдаж байна. Гэвч миний нэрээ сэмэгч та нарын төлөө зөв шударгын нар мандах бөгөөд түүний гэрэл эдгээх туяагаар гээгүүлнэ. Та нар өргөш явж хашаанаас гарсан туглууд мэт харайлгах болно. Та нар хилэн сэтнийг гიშгэлнэ. Учир нь миний товлсон өдөр тэд та нарын хөлийн улан доорх үнс болох болно гэж төмөн зэргийн эзэн айлдаж байна. Миний зарцсан Мосегийн хуулийг санагтун Харепти бүх Израилийн төлөө миний түүнд тушаасан тогтоол зарилгуудыг ч сан харагтун эзний агва аимшигт өдөр ирэхээс өмнө би иш үзүүлэгч Елиаг та нар руу илгээнэ. Тэрээр эцгүүдийн зүрхийг хүүхдүүд рүү нь хүүхдүүдийн зүрхийг эцгүүд рүү нь эргүүлнэ. Ис бөгөөс би ирж энэ нутгийг хараалаар цохино.